كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
نبي هنوك مبل عصر دغل تغفال سلام نعاكم يخوم زستفتكم تخطى دلت مدبنا بسم اكزابير املاخ اتقويتا سلام سلام نولوكم املاخ تنسو سروتو من قد تدكي كن امنون كن ازوزوني دلي حاك انيا زخونا سلام بسؤو نزل عالمي هلوكم ازي من قد تدكي زبل مدبكم حزنا ناوخوم بمملاسنا ازينا حقو ساتينا ابز حالف كل تمدباتنا بزعباتهم قدامو تدك قدام بزعبا ابيلن قايلن تماهرنا نيرنا كلتيوم نغزابير املاح مسوات كقربو رينا نيرنا ابيل غزابير املاح بمئمان نايدم مسواتي كم زقربه قايل كن نقال املاح عشش بمبال نايغزار اسو زكون مسواتا اقربه غزابير املاح كا نمسوات ابيل بمقبال نمسواتي قايل كم زنصغون تملكيتنا نيرنا كوين كن املاح نقال نخنسح صوعو قائل جن بانصارو حارقن نحو ابيل ون قتله لومي معرف 4 معرف 5 متحف اوريزه فطرت كنرينا قال املاح ابز فطرت 5 4 ادمن حيوانن اوالدنا وداتن كمز ولدو ينغرنا انت هنا اجزي ابيهر املاح كاولد ادم بزعبا كل تسدرابيت مالت بزعبا سدرابيت قائلن بزعبا سدرابيت نشط حوز هنا سيتن طرايو زنغرنا بمجمريا نزرع حارق قائل نملكت قائل كان مأخل أزمادو سويت اتخونو مارتس كاباخا دك ولده دك قائل كا نيابوهم اتحساسبان اكايدان اززراربان حازو لكع كمبوهم دك قائل نقال أملاخ يخبرون عابي فلتأتن مستو عالن نبرون انتخونجن نأجزي أبهر أملاخ كفلتوو اي كالون كابقال أملاخ نلعلي نمدراوزو خنقر واقهبو كاتما سره بغنان مسونقون قال نعو زمسل ناوتن سر حاد كابتم زرا ادم توبال قينان نبره نسو كابسرازي حاتينن كل عينت مقرصي يسرح نبره طبقنا ايد سرح كن طبق لبي فطر مالت كن ايكونن قال حاد كولود ادم لاميك زبحال نبره نسو كاب ادم شبعي ولدو نبره لاميك اسر ابحقو قائل تختل كاب قائلون زخف اغون لاميك اتناي مجمرة كلتا انستي زئتو سب نبرا لك اخم قائل كا قتال سب كونا اتي صحف لامي كلتا سب كم زقتلا سب مقتالو نسو كاب قائل نلعلي حسومي اندابل كم زفكرة ينقرنا لامي لك اخم تم قنمي اوزنا وردك قائل نفقاد املاح قدي قبرل لامي سوسعن فتاو نفسون تعبيتنيان تجهارن نبرا نسو كاب اكزيابير املاح نلعلي فتاو دستا نبرا لاميك اي تردو انبر سيطان غويتو انبر لاميك بمنغد قايل سلازخده كمزا عينسب انبر قرمي مدمنا مززامو ناب لاميك سلن منلس ازي بزعبا لاميك استمهرناو عينرس املاخ يبارخ اتو تحفقن اب قايلن ابتم زي قرعات دقون تطو ايبلن قال املاخ اب زفطرت 4:25 بزعبا زرع حرق سيت ينقرنا ادم مليسو نسبيت فلطا نسخا ود ولدت املاخ اب كندتي قائل زقتلو ابل قال فرخرسي تكيو الى سمو سيتاو تصتلو سيت مالت زتمرصه مالت اغزابير املاخ دما نا ابل بسيت كتكو مرص سيت سلمنتاي نا ابل تكو اتملسزي اغزابير املاخ اب جنات ايدن ندرق ادم كاب شيطان زدحن مدحاني كمزل اخ قال اتيو نبره اتمدحاني كاب زرا ابل كمص نبره انت هنا جن شيطان قائل نا ابل كمزقتل جبره سيطان اغزابير نتمدحاني نخيل اخ نا اغزابير مدب تتعنا قفتنا انت خونا جن نا املاخ طبب كابنا سيطان وديت يبلط نبره اغزابير املاخ ندق ادم نمدحان زدنق مدب اوصه ما نم يكون ولح سيطان انت خونا نمدب اغزابير كتعنا قف زخيل اي نبره سلازي املاخ مدبون منفصام نا ادمن حيوانن نا ابيل نختك سيت حابم سلازي خا اتنا اغزابير مدب قتصله سيات لك اخم ابيل حو حق انيا اماني سلاز نبره من قد صدقي مارصه لك اخم كلهم دق ادم سيات بحاطيات تولده انت هنا جن سيات نتنا اغزابير نمدحان مبصعه امنه امنته دما نايدم مسواتي اب قن اغزابير بمغرب غلصه قال ناي سيات ازي صبق نغرو ደቁ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምፍላጥ ከምዚ ዓብዪ ገበረ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ንሴት ድማ ወዲ ተወልደሉ፣ ስሙ ኸዓ ሄኖክ ኣውፅኣሉ። ሽዑ ሰብ ብስም እግዚኣብሔር ክምህለሉ ጀምሩ። ዘፍጥረት 4:26 ስለዚ ካብ ዘርኢ ኣዳም ክልተ ዘርኢ ሓረግ ርኢና ኣለና፣ ዘርኢ ኣቤልን ዘርኢ ቃኤልን። እዞም ክልተ ዘርኢ ሓረግ ንምንታይ ከም ዝውክሉ ትፈልጡ ዶ? ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ክልተ ዓይነት ጉጅለ ሰባት ይውክሉ። ብዓይኒ ኣምላኽ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣብዚ ምድሪ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብኣይን ሰበይትን፣ ጻዕዳን ጸሊምን፣ ሃብታምን ድኻን እንዳበለ ኣይፈላለን እዩ። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰባት ኣይፈላለን እዩ። ኮይኑ ግን ንህዝቢ ዓለም ኣብ ክልተ ይኸፍሎም። እዞም ክልተ ዓይነት ጉጅለ ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም? ንሳቶም እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝኣምኑን ንቓል ኣምላኽ ዘይኣምኑን፣ እቶም ንኣምላኽ ዝፈልጡን እቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡን፣ እቶም ብብርሃን ዝመላለሱን እቶም ብጸልማት ዝመላለሱን፣ እቶም ሓጢኣት ይቕረ ዝተባሃለሎምን ይቕረ ዘይተባሃለሎምን እዮም። እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝኣመኑን እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ዝኽተሉን ንሳቶም ልክዕ ከም ሴትን ቤተሰቡን ክድሕን እዮም። እንተኾነ ግን እቶም ብመንገዲ ጽድቂ ዘይመላለሱ ግን ልክዕ ከም ቃኤልን ቤተሰቡን ይጠፍኡን ናብ ገሃነም እሳት እውን ይኸዱ። እቲ ጽሑፍ ኣዳም ክሳብ መበል 930 ዕድሚኡ ብሕይወት ከም ዝነበረ ይነግረና። በቲ ግዜ እቲ ሰባት ኣዝዩ ነዊሕ ዕድመ እኳ ይነብሩ እንተነበሩ፣ ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ግን ይሞቱ ነበሩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበሎ ኣዳምን ሔዋንን ሞቱ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ቀዳሞት ክልተ ሰባት ክፈጥሮም እንከሎ ንኽሞቱ ዘይኮንስ ብሕይወት ንኽነብሩ ኢሉ እዩ ዝፈጠሮም። ናይ እግዚኣብሔር መደብ ብሕይወት ክነብሩ እንተኾይኑ ደኣ ስለምንታይ ኣዳምን ሔዋንን ዝመቱ? ምኽንያቱ ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለ ዝሓጥኡ ዓስብ ሓጢኣት ከዓ ሞት ስለ ዝኾነ ንሳቶም ሞቱ። ኣብ ዝተረፈ ግዜና ብዛዕባ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ታሪክ ክንርኢ ኢና። ንሱ ካብ ዘርኢ ሓረግ ሴት ነበረ። ንሱ ኸዓ ሄኖክ ዝበሃል ነቢ ነበረ። ገሊኦም ሰባት ንሄኖክ ብእድሪስ ናይ ቁርኣን ስም እዮም ዝፈልጥዎ። ኣብ ምዕራፍ 5 ኦሪት ዘፍጥረት ንወለዶ ሄኖክ ንረኽቦ። እቲ ጽሑፍ ከዓ ከምዚ ይብል፣ ኣዳም ንሴት ወለደ፣ ሴት ድማ ንሄኖስ ወለደ፣ ሄኖስ ድማ ንቃይናን ወለደ፣ ቃይናን ድማ ንመሃላሊኤል ወለደ፣ መሃላሊኤል ድማ ንያሬድ ወለደ፣ ያሬድ ንሄኖክ ወለደ። ሄኖክ 7 ወለዶ ካብ ኣዳም ካብ ዘርኢ ሴት ነበረ። ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ሄኖክ ውለድ እንከሎ ሓጢአተኛ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣብ መበል 65 ዓመቱ ሄኖክ ሓጢአቱ ተናስሐ፣ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ተመልሰ። ሄኖክ ከዓ በቲ እግዚኣብሔር ሓጢአት ዓለም ከርሕቕን ንደቂ ኣዳም ከድሕንን ዝለኣኹ መድሓና ኣመነ። ሄኖክ እምነቱ ሓጢአቱ ብመስዋእቲ እንስሳ ብምሽፋን ገለጸ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንመስዋእቲ ሄኖክ ንጽድቂ ቈጸረሉ። ሄኖክ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ን300 ዓመት ከም ዝተመላለሰ እቲ ጽሑፍ ይነግረና። ዘፍጥረት 5:22 ኣብ ዘመን ሄኖክ ምስ እግዚኣብሔር ምምልላስ ቀሊል ኣይነበረን። ምኽንያቱ እቲ ዘመን ልክዕ ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ብልሹውን ክፉእን ስለ ዝነበረ፣ መብዛሕትኦም ኣብ ዘመን ሄኖክ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ ሓጐሶም ጥራይ ይሓስቡ ነበሩ። ናይ ዓመፂ ሕይወት ከዓ ነበሮም። ሄኖክ ግን ኣምላኽ ንሰብ ናይ ዓመፂ ሕይወት ንኽነብር ዘይኰነስ ናይ ቅድስና ሕይወት ንኽነብር ከም ዝፈጠሮ ይፈልጥ ነበረ። ስለዚ ኸዓ ሄኖክ ከምቶም ስምዒቶም ንሕይወቶም ዝተቈጻጸረ ሰባት ስምዒቱን ደስትኡን ንሕይወቱ ክቈጻጸሩ ኣይፈቐደን። ሄኖክ ልክዕ ከም እግዚኣብሔር ጽድቂ ይፈቱ፣ ንዓመፅ ግን ይጸልእ ነበረ። በቲ ዘመን ንሄኖክ ብመንገዲ ጽድቂ ብምኻዱ ሰባት ይጸርፍዎን የጋፍእዎን ነበሩ። ሄኖክ ግን ካብ ምስ እግዚኣብሔር ሰላም ዝዓቢ ከምዚ የለ ስለ ዝፈልጥ እዚ ነገር ኣያሸገሮን። በቲ ሕማቕ ዘመን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣገልጋሊኡን ነቢይን ክኸውን ንሄኖክ መረጾ። ከም ኩሎም ነቢያት ከዓ ሄኖክ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መድሓኒ ዓለም መስከረ። ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ነቶም ኃጢኣቶም ዘይተናስሑን ናብ እግዚኣብሔር ዘይተመለሱን ከም ዝፈርዶም ሄኖክ ተዛረበ። ስብከት ሄኖክ እስኪ ንስማዓዮ። ሄኖክ እቲ ሰብኣይ ካብ ኣዳም ነዚኣቶም እንሆ ጐይታ ንዅሎም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣላፋት ቅዱሳኑ መጺኡ ኣሎ። ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ኵላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ዅሉ እከይ ግብርን ብዛዕባ ኃጢኣትን ግፍዕን ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዘበሉ ዅሉ ዘረባ ድርቅና ንክቐጽዖም ኢሉ ተነበየሎም። ይሁዳ 14:15 ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ብዛዕባ ነቢ ሄኖክ ክንፈልጦ ዘለና፣ ሄኖክ ኣይሞተን። እዚ ሓቂ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባኡ ከምዚ ይብለና፣ ሄኖክ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ፣ ኣምላኽ ወሲድዎ እሞ ኣይትረአን ዘፍጥረት 5:24። እቲ ሓያል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሄኖክ ብማዕፆሞት ከይወሰደ ብቐጥታ ናብ መንግስቲ ሰማያት ወሰዶ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሄኖክ ስለምንታይ ብከምዚ ኣገባብ ናብ መንግስቲ ሰማያት ዝወሰዶ? ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሂወት ሄኖክ እቶም ንዕኡ ዝኣምኑን ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ንዕኡ ዘሐጉሱን እንታይ ከም ዝሓስበሎም ከምህረና ስለ ዝደለየ እዩ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዕብራውያን 11:5-6 ከምዚ ይብል፣ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ጋዓዘ፣ ቅድሚ ምጓዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪርሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዝጓዓዞ ኣይተረኽበን፣ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ክኣምን ይግበ እዩ። ሄኖክ ን300 ዓመት ንእግዚኣብሔር ሕጐሰ። ምክንያቱ በቲ ሰባት ስለ ኣምላኽ ግዲ ዘይነበሮም ግዜ ሄኖክ ንኣምላኽ ብምእማን ስለ ዘፍቀሮን ስለ ዝተኣዘዞን ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ንሄኖክ ጸውዖ። ሄኖክ ድማ ነፍሱ ኣብ ክብሪ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቲ ሰማያት ረኸባ። ኣብዚ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ክንርድኦ ይደልየና። ንሱ ኸዓ ከም ሄኖክ እምነት እንተዘይብልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሕግሶ ከምዘይ ንኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ከም ሄኖክ እምነት እንተ ደኣ ኣለካ እግዚኣብሔር ከም ጻድቕ ይቈጽረካ። ሞት እውን እንተኾነ ኣይክትፈርሕን ኢኻ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሞት ስለ ዝሰዓረ፣ ንቓል ኣምላኽ እንተ ደኣ ሰሚዕናዮን ኣሚንናዮን ህይወትና ኣብዚ ምድሪ ምስ ኣብቅዐ ልክዕ ከም ሄኖክ ምስ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ንምንባር ናብኡ ንኸይድ። እንተኾነ ግን ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ምድሓን ግን ክንኣምኑን ክንርድኡን ኣለና። ናይ ሎሚ ትምህርትና ንምዝዛም ብዛዕባ ላሜክን ሄኖክን እስኪ ነወዳድር። ላሜክ ንኣምላኽን ንቓሉን ኣይኣመነን፣ ሄኖክ ግን ንኣምላኽን ንቓሉን ኣመነ። ላሜክ ብርኽሰት ምስ ሰይጣን ተጓዓዘ፣ ሄኖክ ግን ብቅድስና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመላለሰ። ላሜክ ኣምላኽ ዝኣዘዞ መንገዲ ምድሓን ዕሽሽ በሎ፣ ሄኖክ ግን ንትእዛዝ ኣምላኽ ብምኽባር ሓጢኣቱ ንምሽፋን መስዋእቲ ደም ኣቕረበ። ላሜክ ሃብቲ ደቂ ኣንስትዮ መግብን ደስታን መረፀ፣ ሄኖክ ግን ምስቲ ህይወት ዝህቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ቀረባ ዝምድና ዘለዎ ህይወት መረፀ። ላሜክ ብሓጢኣት ሞት ናብ ገሃነም እሳት እውን ወረደ፣ ሄኖክ ግን ናብ መንግስተ ሰማያት ተወስደ። ስለዚ ንሕና ኸ ህይወትና ከም ናይ ላሜክ ድዩ ወይስ ከም ናይ ሄኖክ? ንሕና ኸ ምስ ጉጅለ ላሜክን ቃኤልን ዲና እንምደብ ወይስ ምስ ጉጅለ ሴትን ሄኖክን? ህይወትና ከም ናይ ሄኖክ ዓይነት እምነትን ብፍቓድ ኣምላኽ ምምልላስን ድዩ ዘንጸባርቕ ወይስ ልክዕ ከም ናይ ላሜክ ብገዛእ ፍቓድና ኢና ንኸይድ? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና፣ ብእምነት እንተሊኹም ርእስኹም ፈትኑ፣ ርእስኹም መርምሩ፣ 2 ቆሮንጦስ 13:5። ምክንያቱ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ፣ ዕብራውያን 11:6። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ንዛዝም። ኣብዚ ቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓደ ካብ ነቢያት እግዚኣብሔር ዝኾነ ብዛዕባ ነቢይ ኖህ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ኣብዚ ቕጽል መደብና እንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጥቕስ ንገድፈኩም። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኡ እዩ። ዕብራውያን 11:6 ኣምላኽ ይባሩ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ